postulo al nenio. Iam du viroi promenis cune. Sur la vojo ili vidis, che iu pushis ciaron da sesamo, cae nenieo capablis movi la ciaron eo dangero. Tiam la ciaristo petis, helpu min movi la ciaron eo la dangero. La viroi demandis, per cio vi recompensu nin? La ciaristo respondis, mi recompensu vin per nenio. Appena la ciaro attingis ebenan locon, ili diris alla ciaristo, donu al ni la recompenson. La ciaristo respondis, nenion. Unu eo la viroi insistis, do donu al ni la nenion. La alia viro diris con rido, li ja ne volas recompensinin, do kial vi ancorau obstinas? La postulanto respondis, li ja promesis al ni la nenion, do li devas recompensinin per tio. La alia viro diris, nenio estas nur abstracta vorto, sed ne concreta obiecto.